Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Milli Məclisdə mübahisə düşüb ki, referenduma imza toplayanlara təzyiq olunub, yoxsa yox?
Buradan bura parlament içəri parlamentin az qala üzvünü şərləyir. Onda qalmış olan polis idarəsinin hansısa bir əməkdaşı, orada hansısa bir müxalifətçinin şərləyəndə bizimi təzyiq edərək.
Avropada elə respublika quruluşdu ölkə varmı ki, orada prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyət olmasın? Uzun ömürlü nazirlər. Daxil İşlər Nazirinin öz kürsüsündə belə uzun müddətə qala bilməsi təsadüfdürmü? İran İslam İnqilabının 30 illiyi, Molla hökuməti qalmağına qaldı, ancaq möhkəmdirmi? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Elxan. Bu həftə BMT-də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. BMT-nin İnsan Haqları Qurumunun Cenevrədəki cari sessiyası bugün başlayıb. Növbəti 2 həftə ərzində sessiyada 16 ölkənin insan haqlarının durumu müzakirə ediləcək. Azərbaycan və Rusiya ilə bağlı müzakirələr fevralın 4-də olacaq. Müzakirələrdə hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak edə bilərlər və müzakirələr bitəndən sonra BMT-nin İnsan Haqları Şurası yekun hesabatını və tövsiyələrini yayımlayacaq. Azadlıq Radiosunda Naxçıvandakı əməkdaşlarına təzyiqlər davam edir. Naxçıvan Mətbuat Şurası yerli qəzetdə jurnalistlərə qarşı kampaniyaya qoşulub. Azadlıq Radiosu müxbiri Məlahət Nəsibova telefonla xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin orqanı olan Şəhk Qapısı qəzetinin 29 yanvar sayısında sürüşən ayağa xizək lazımdırmı? Yaxud populist intriqaların qərəzli mövqeyi nədən qaynaqlanır? Belə bir başlıq altında yazı çıxıbdır. Bir səhsəlik böyük bir yazıdır. Həmin yazı müəllifi Mətbuat Şurasıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mətbuat Şurası eləcə də Şəhk Qapısı qəzetidir. Və burada reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun əməkdaşları eləcə də İlqar Nəsibov və mənim haqqımda çox ciddi ittihamlar vardı. Burada yazır ki, biz yalan vədlərə inanan bu ailələri qızışdırırıq ki, siz bizə müsahibə verin. Naxçıvanın suyunu içirik, çörəyini yeyirik, amma Naxçıvana qarşı çıxırıq. Yəni, belə bir yazılar çıxır mövzuda. Biz sadəcə insanların problemlərini işıqlandırmağa çalışırıq. Digərlərin ailə problemləri bizim üçün, ailədə nələr yaşayırlar, doğrudan bizim üçün maraqsızdır. Biz artıq məhkəmə müraciət edəcəyik. Biz Şəhk Qapısı qəzetini, eləcə Mətbuat Şurasını bizi təhqir etdiyinə görə məhkəməyə verməyə hazır.
Məlahət Nəsibova. Son zamanlar Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşları 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynovun polis zorakılığına etiraz elədiyi üçün psixiatrik klinikaya yerləşdirilməsi faktı üzrə araşdırmalar aparmışlar. Azadlıq Radiosunun həmin araşdırmalarından sonra Avropa Birliyi və Amerikanın Azərbaycandakı nümayəndəliklərindən Muxtar Respublikaya səfər eləyib vəziyyətlə maraqlanmışlar. Yanvarın son günlərində bomba xəbərləri ilə anonim zənglər eləyənlər saxlanılıb və onların haqqında cinayət işi açılıb. Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin bugün yaydığı ortaq məlumatda belə deyilir. Məlumata görə İncəsənət Gimnaziyası Bakıdakı Pivə Bar kafesi və Səzəndəki Beşbarmaq ziyarətgahına bomba qoyulduğunu iddia edən şəxslər, biri ilə gimnaziyanın tələbəsi, digərləri isə Şərir rayonu və Zabrat qəsəbə sakinləri olub. Onlar haqqında cinayət məcəlləsinin uyğun maddələri ilə iş açılıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bugün daha bir radikal İslamçı qruplaşmanın zərərsizləşdirdiyi haqqında məlumat yayıb. Nazirliyin iddiasına görə 15 nəfərlik həmin qrup beynəlxalq terrorçu şəbəkəyə əlaqəli fəaliyyət göstərib. Qrup üzvləri Bakı Novorossiysk neft ixrac kəmərini partlatmağa cəhddə, Əbubəkir məscidinə silahlı hücum edənləri gizlətməkdə və qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunurlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistan cənubunda intiharçı bomba partlayışında 21 polis həlak olub, azı 8 nəfər də ağır yaralanıb. Polis uniformalı bir nəfər özünü Oruzqan əyalət mərkəzindəki polis məntəqəsində partladıb. Polisin özünün məlumatına görə intiharçı polis olmayıb, sadəcə forma geyib. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb. İsrail Qəzada yeni hərbi əməliyyatlara hazırlaşmır. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak Qəzaya bugünkü hava zərbələrindən sonra belə deyib. İsrail aviasiyası bugün Qəzada bəzi nöqtələrə və Misirlənin sərhəddəki tunellərə zərbə endirib. Müdafiə Naziri deyib ki, bu, Həmasın İsrailin cənubuna dünən raket atmasına cavab olub. İsrailin bugünkü zərbələrinin nəticəsində bir Fələstin yaralısı həlak olub, azı 3-ü yaralanıb. Həmasın dünənki raket zərbəsi vaxtı isə bir İsrail əskəri və 2 din sakin yaralanmışdı. Rusiyadakı 2 insan haqları qrupu, Memorial və Sava qrupları Qırğızstanın Moskvadakı səfirini İlkçi Rus təşkilatının rəhbəri ilə görüşməsini qınayan bəyanat yayıblar. Qırğızstanın səfiri Rayimqul Atakurov həftə sonu bir qəzetə müsahibəsində Radikal Millətçi Slavyan İttifaqının sədri Dmitri Demushkinlə dekabr və yanvarda görüşdüyünü etiraf eləmişdi. Həmin təşkilat isə Orta Asiyadan gələn miqrantlara qarşı nifrət yayan çağırışları ilə tanınır. Qırğızistan səfiri millətçilərlə qırğız miqrantlara qarşı hücumların sayını azaltmaq məqsədində görüşdüyünü iddia edir. Təkcə ötən il Rusiyada iqtisadi zəminində hücumlarda 122 nəfər öldürülüb, 400-ə yaxın xarici yaralanmışdı. Və sonda Avropa, xüsusən də Britaniya, Fransa və İspaniyada külli miqdarda qar yağması nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırıb. Britaniyada dünəndən başlayaraq yağan qarın qalınlığı son 18 ildə ən rekord göstəriciyə çatıb. Londondakı hava limanlarında və dəmir yollarında yüzlərlə uçuş və reyslər təxirə salınıb. İctimai nəqliyyatın hərəkəti iflic olub və yollarda güclü tıxaclar var. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım. İlkin Məmmədov, verişlərimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk günü referenduma imza toplamaq ətrafında mübahisə ilə başladı. Müxalifətdən olan deputatlar soruşurdular ki, təşviqat qrupu yaratmaq üçün imza toplayanlara niyə təzyiq olunurdu? Hakimiyyətdən olanlar isə deyirdilər ki, belə məlumatlar yalandır. Xatırladaq ki, Sabirabadda imza toplayan iki nəfəri polis tutdu, ciblərindən narkotik tapdı. Sumqayətdə imza toplayanı tutdular, sonra buraxdılar. İlqar Rəsul Milli Məclisdən xəbər verir.
Buradan bura parlamenti sədri parlamentin az qala üzvünü şərləyir. Onda qalmış rayon polis idarəsinin hansısa bir əməkdaşı, orada hansısa bir müxalifətçini şərləyəndə biz niyə təəccüb edək?
Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk günü müxalifətçilər iqtidardan olan həmkarlarına polisdən və Mərkəz Seçki Komissiyasından şikayət etdilər. 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplama prosesinə polisin müdaxiləsi və bu hallara Seçki Komissiyasının cavab verməməsi ilə bağlı. Deputat Pənah Hüseyn hətta onu da dedi ki, 1990-cı ildən sonra Azərbaycanda repressiyalar indiki həddə olmamışdı. Müxalifətin giləylərinə cavab yaptan olan millət vəkili Siyavuş Novruzovdan gəldi. O deyir ki, əgər əhali müxalifət üçün imza toplamaq istəmirsə, burada yapın günahı nədir?
Rayonların əksəriyyətində həmin adamlara ki, bunlar imza vərəqələri verdilər, onlar gətirib təhvil verirlər Dairə Seçki Komissiyasına. Yazıb göndərirlər Mərkəz Seçki Komissiyasına. Biz bunları imza toplamaq istəmiriz, zorla veriblər bizə. İndi bunu bizim günahımız nədir ki, adam yoxdur, toplamır və əhali də imza vermir. Bunu başqa adından izah eləmək olmaz.
Hakim partiyanın icra katibi Əli Əhmədov da hesab edir ki, referendumun əleyhinə olanlar düşürülmüş şəkildə qanun pozuntusuna yol verməklə şou yaradırlar. Ümid partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə hakim partiyadan olan həmkarlarına xatırlatdı ki, referendum elə Milli Məclisin təşəbbüsüdür və təşəbbüskarlar tərəf saxlamaqdansa, referenduma hazırlıq işlərinin yerlərdə qanun çərçivəsində həyata keçirilməsinə nəzarət etməlidir.
Heç bir məntiqə diqqət edirsinizmi? Mən yerdə bir nəfərə imza toplamaq üçün vərəq vermişəm. Bu adam mənim qarşımda öhdəliyi yox. Prokuror deyiləm, onun haqqında hər hansı bir tədbir görüm. Toplaya bilmir, qaytarıb verir özümə ki, qardaş, bağışla, mən toplaya bilmirəm. Nədən 30 manat xərc çəkir ən azı Bakıya gəlir, Mərkəz Seçki Komissiyası onu təhvil verir və deyir ki, bağışlayın, filan partiya vermişdi mənə bunu və biz imza toplaya bilmirik. Bunun arxasında düşürülmüş şuurlu şəkildə təşkil etmə dayanmır mı?
Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu da hesab edir ki, həqiqətən də əhali müxalifətin təşviqat qrupları üçün imza vermək istəmir. Ancaq bunun səbəbi heç də vətəndaşların müxalifəti istəməməsi ilə izah edilə bilməz.
Bu normal bir haldır. Zənnimcə bu hakimiyyət tərəfdarlarının çoxluğunu göstərmir və yaxud konstitusiya dəyişiklikləri tərəfdarlarının çoxluğunu göstərmir. Sadəcə olaraq avtoritar rejimlərə xas əhali arasında olan qorxunun get-gedə daha dərin köklər atmasının barəsində münasibətdir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, əgər Azərbaycanda müstəqil parlament olsaydı, o ittihamlarda kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu öyrənmək, yerlərdə vəziyyəti araşdırmaq üçün tez bir zamanda işçi qrup yaradardı. Amma bunu etmək əvəzinə Milli Məclisin özünün bütövlükdə qarşılıqlı ittihamlarda, mübahisələrdə tərəf kimi iştirakı müşahidə olunur.
Milli Məclisdən İlqar Rəsul Bütün bu mübahisələr isə onun üstündədir ki, iki dəfədən artıq prezident olmağa icazə vermək demokratikdir. Azərbaycan Prezidenti Davos İqtisadi Forumunda olanda Reuters dedi ki, elə Avropa ölkəsi tapa bilərsinizmi ki, orada xalq kimi nə qədər istəyir, o qədər də prezident seçə bilməsin. Natiq Seynalov Avropa ölkələrinin konstitusiyalarını araşdırır ki, əksinə, Avropada elə ölkə varmı ki, bir şəxs iki dəfədən artıq prezident ola bilsin?
Avropa Birliyinin üzvü olan 27 ölkənin demək olar hamısının konstitusiyasına nəzər yetirdik. Həmin ölkələrdən 20-sində siyasi sistem respublika quruluşludur. Bu 20 ölkənin də 17-sinin konstitusiyasında açıq-aşkar qeyd olunur ki, heç kəs dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz. Prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə Qərbi Avropa ölkələrində, Fransa, İrlandiya kimi dövlətlərdə də məhdudiyyət var, Şərqi Avropada yeni müstəqillik kazanmış və Avropa Birliyinin üzvü olan Çexiya, Macaristan, Rumuniya, Polşa və s. ölkələrdədir. Prezidentlik müddəti müxtəlif ölkələrdə 4 ildən 7 ilə qədər dəyişir, amma 17 Avropa Birliyi ölkəsinin konstitusiyasında qətiyyətlə yazılıb ki, heç kimə dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməyə imkan verilmir. Xalqın onu 3-cü və ya ömürlük prezident görmək istəməsi barədə konstitusiyalarda bir şey yazılmır. Avropa Birliyinin üzvü olan və respublika quruluşlu yalnız 3 ölkənin konstitusiyasında prezidentin seçilməyinə məhdudiyyətə rast gəlmədik. Bunlar İtaliya, Malta və Kipirdir. Birliyin qalan 7 ölkəsində quruluş monarxiyadır. Birləşmiş Krallıq, Belçika, Danimarka, İsveç, İspanya, Hollandiya və Lüksemburqda dövlətlərin başçıları krallardır. Onları seçmirlər, amma ölkənin siyasi həyatında kralların rolu minimumdur. Onlar yalnız rəmzi olaraq ölkənin təmsilçiləri hesab olunurlar. Dövlətin idarə edilməsində birbaşa rolu hökumətlər və onların rəhbərləri olan baş nazirlər oynayırlar. Monarxiya quruluşlu ölkələrdə də hökumətləri parlamentə seçkilərdə çoxluq qazanan siyasi partiyalar formalaşdırırlar. Siyasi partiyaların çoxluğu, siyasi rəqabətin kəskinliyinə görə Avropa Birliyinin monarxiya quruluşlu ölkələrində də baş nazirlərin iki dövr üçün deyil, heç bir dövrünün sonuna qədər də hakimiyyətdə qalması o qədər asan olmur. Beləliklə, Avropanın monarxiya rejimlərində də hökumətlər demək olar ki, hər seçkidən seçkiyə dəyişir.
Natiq Zeynalov. Bəs Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı soruya çıxarmışıq. Cavab yazanların 39% hesab edir ki, Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca Rusiyaya yaxındır. 27% hesab edir ki, Misirə. Sizin də cavabınız olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz. AXCP sədri Əli Kərimli isə internet saytımızdakı foruma gələn 100-dən çox suala cavab verib. Cavabları da saytımızdan oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Referendumun təşviqat kampaniyasına qoşulmaq istəyənlərin müraciət vaxtı isə bitdi. İndi qalır onların qeydə alınması. Bu da yaxın 10 gündə biləcək. Qeydiyyat üçün müraciət edən 13 təşviqat qruplarından kim kimdir? Neçəsi 2 dəfədən artıq prezident olmaq məhdudiyyətinin konstitusiyadan götürülməsinin lehinədir, neçəsi əleyhinə? Əleyhinə olanların hamısı qeydə alınacaqmı? Ülkər Akif qızının reportajı.
Referendumla bağlı 9 təşviqat təşəbbüs qrupu Mərkəz Seçki Komissiyasının qeydiyyatla bağlı cavabını gözləyir. Təşviqat qruplarının imzaları təqdim etmə müddəti fevralın 1-də başa çatıb. Komissiyanın məlumatına görə imza vərəqəsi üçün müraciət edən 14 təşəbbüs qrupundan 13-ü tələb olunan 40 min seçici imzasını Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edib. 3 təşəbbüs qrupu isə artıq qeydiyyatdan da keçib. Bunlar Yeni Azərbaycan, Şəhər və Tərəqqi təşəbbüs qruplarıdır. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər
Bir təşəbbüs qrupu, yəni Demokratik Azərbaycan Dünyası təşəbbüs qrupu rəsmi müraciət edərək referendumda Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupunun dəstəkləyəcəklərini bildirdilər və imza vərəqini vermədilər. İndiyə kimi anlı bir Abadkənd təşəbbüs qrupunun qeydiyyatına imzun olundu.
Azər Sarıyevin dediyinə görə imzaların həqiqiliyi növbəti 10 gün ərzində araşdırılacaq və müvafiq qərar qəbul ediləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasına tələb olunan imza vərəqələrinə təqdim edən 13 təşəbbüs qrupundan 9-u referendumun lehinə, 4-ü isə əleyhinə çıxır. Referendum əleyhinə yaradılan təşəbbüs qrupları Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat, Respublikaçılar qruplar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti və Milli İstiqlal Təşəbbüs qruplardır. Fevralın 18-dən referendumla bağlı təşviqat başlayır. Təşviqat martın 18-də keçiriləcək səs verməyə 24 saat qalmış dayandırılır. Seçki məcəlləsinin tələbinə görə qeydiyyatdan keçmiş təşəbbüs qruplarına bir həftə ərzində ictimai televiziya və radioda ən azı 3 saat efir vaxtı verilməlidir. Yəni əgər 13 qrupun 13-ü də qeydiyyatdan keçərsə, hər birinin həftə ərzində ən azı təxminən 4 dəqiqə efir vaxtı olacaq. Amma MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, təşəbbüs qruplarının efirdə çıxışları üçün daha çox vaxt ayırmağa çalışacaqlar. Konstitusiyanın 29 maddəsinə 40-dan çox dəyişiklik nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik də bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qadağanın götürülməsidir. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin əməkdaşı Bəşir Süleymanlı deyir ki, əsas qanuna təklif olunan dəyişikliklərin çox olmasını nəzərə alaraq, hər bir təşviqat qrupuna həftə ərzində ən azı 20 dəqiqə efir vaxtı verilməlidir. Amma ekspertin dediyinə görə, bugünədək olan təcrübə onu göstərir ki, heç vaxt tərəflərə kifayət qədər pulsuz efir vaxtı verilmir.
Bu vaxt müddətinə baxmaq lazımdır, bunu artırmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bizim hökumət bu barədə biraz ləngdir. Yəni, əslində baxanda istək yoxdur onu həyata keçirmək üçün. İstəmirlər ki, efirdə hər hansı bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi və əks tərəfin nümayəndəsi görsün və birbaşa oradan təbliğatını, təşviqatını qursun.
Artıq qeydiyyatdan keçmiş Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupundan olan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov isə pulsuz efir vaxtının azlığı ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Bundan başqa Ramil Həsənov hesab eləyir ki, təşviqat qrupları efir vaxtı ilə bağlı öz aralarında da razılığa gələ bilərlər. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, qanuna uyğun şəkildə ayrılan pulsuz efir vaxtı həmişə formal xarakter daşıyır və daha çox bərabər hüquqlu təbliğatın olması görüntüsünü yaratmaq məqsədi güdür. Arif Hacılı deyir ki, təşəbbüs qrupları qeydiyyatdan keçərsə, efir vasitəsilə çıxışdan başqa referendum əleyhinə kütləvi aksiyalar keçirmək, təşviqat materialları yaymaq və başqa bu kimi tədbirlər görməyə planlaşdırırlar və çox güman ki, əleyhdarlar xalqı referendumu boykot etməyə çağıracaqlar.
Məsələlər ətrafında müzakirələr aparılacaq. Nəzərə alsaq ki, 29 maddədə 41 dəyişiklik nəzərdə tutulur. Seçicinin bu bülletəndə göstərən sualları oxuyub onların hər birinə cavab verməsi üçün ümumiyyətlə bir seçki günü kifayət deyil. Ona görə də düşünürəm ki, referendumu boykot etmək tərəfdarları daha çox olacaq.
Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. İki dəfədən artıq prezident olmaq məhdudiyyətinin götürülməsinin əleyhinə olan təşviqat qrupları qeydiyyatdan keçmək üçün imza toplayanda polis onları nəinki tuturdu, hətta xeyli şikayət var idi ki, imza verənlərə də təzyiq edirdi. Polisə bütün bunlara görə niyə söz deyən yoxdur? Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun bu vəzifədə belə uzun müddət qalması təsadüfdürmü?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycanın bu ilə kimi iqtisadi inkişaf sürəti ildə statistikaya görə 30% idi, ancaq ən tez-tez dəyişən də ilə iqtisadi inkişaf nazirləri idi. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatlarında ən çox tənqid olunan polisdir, öz yerində ən çox qalan da elə Daxili İşlər Naziridir. Burada məntiq nədir? Bəlkə etiraz nümayişlərinin yatırılması daha vacibdir, nəinki iqtisadi inkişaf. Kontekstdə bugündən başlayaraq Azərbaycanda uzun ömürlü nazirlər fenomeni araşdırılacaq. Bugün söhbət Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun öz kürsüsündə belə uzun müddət qala bilməsinin səbəblərindən gedəcək. Babək Bəkirin reportajı.
Ramil İdrisoğlu Usubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdır. 1994-cü il aprelin 29-da isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Usubovun qısa
təcrübə halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki ola, yəni ki Daxili İşlər Naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, vadisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov bu qədər müddətlə keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Polis nə qədər kriminallaşa bilər ki, axı polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər, belə absurd, yerinə düşməyən, aydaraz gəlmələr. Necə polis kriminallaşa bilər? Axı bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə öyünsə də, keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Bir jurnalist Adil Bünyadov isə 1995-ci ilin martın 16-sında öldürülüb. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidik. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb. Hələ ki, əvvəl Prezident İlham Əliyev polisin peşə bayramı günü buna belə bir açıqlama gətirmişdi.
Bəzi xarici təşkilatlar tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, imkan vermədik.
Ancaq hüquqşünas Əyyub Kərimov Ramil Subovun uzun müddət nazir postunda qalmasını tək dövlət başçısının maraqları ilə izah etmir. O yada salır ki, hələ 2003-cü ildən sonra Ramil Subovun Daxili İşlər Naziri postundan uzaqlaşdırılacağı gözlənilirdi. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə o vaxt Ramil Subovun mətbuatdakı bəzi açıqlamaları onu toxunulmaz hala gətirirdi. Hüquqşünasın sözlərinə görə Ramil Subovun hesabat jurnalına müsahibəsində Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının ağır qətildə ittiham etdikləri Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişindən sonra azadlığa buraxılmasını yada salması heç də təsadüf deyildi.
Baş vermiş cinayətlərdə rəsmilərin iştirakı məsələlə əlaqədar xeyli əlində informasiya olur, korrupsiyayla əlaqədar informasiya olur, cinayətkar aləmə himayədarlıqla əlaqədar informasiya olur və bu həmin şəxsin özünü müdafiəsi üçün böyük zireh rolunu oynayır, yəni ki,
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Naxçıvanda isə jurnalistləri ölümlə hədələyirlər. Polisə müraciətdən sonra bu hədələr yenə davam edir.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. SV 748 və SV 948 tezliklər.
Müxalifət üzvü Naxçıvanda kimisə ölümlə hədələyə bilərmi? Onun axırı necə olar? 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov polis zorakılığına qarşı etiraz edəndən sonra ruhi xəstəxanaya salındı. Jurnalistlər isə onun yaxınlarının da yoxa çıxması xəbərlərini öyrənmək üçün Sədərəyə getmişdilər. Bundan sonra məsələyə heç bir dəxli olmayan bir yerli sakin onları ölümlə hədələməyə başlayıb. İki jurnalist ölümlə hədələnir, hüquq mühafizə orqanlarına şikayətin isə heç bir xeyri yoxdur. Vətəndaşın həyatını qorumaq kimin işidir? Təkcə həmin vətəndaşın mı, yoxsa jurnalist vətəndaş hesab olunmur? Arifə Kazımovanın reportajı.
Jurnalist istəmirsə ki, onu hədələsinlər, vətəndaşın heysiyyatına toxunmasın, əsəbləri ilə oynamasın. Çünki bu halda vətəndaşın gücü özünə çatır. Telefonla hədə qorxu gəlməkdən başqa yolu qalmır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov deyir. Azadlıq Radiosu Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Nazir Ramil Usubova məktub göndərib. Ehsan Zahidov.
Yox, orada görünür ki, müxbirin böyrünə bir işləsən də polis əl avtomatı verib müxbirlə hərlənsin. Görünür vətəndaşın əsəbləri oynayırsınız, orada neyləsin? Güc özünə çatır, götürürsən gelir, hədə qorxu gəlir. Neyləsin? Siz indi müraciət eləmiş sizə, baxlar, müvafiq tədbir araşdırma aparırlar da.
Nazirliyin dəftərxanasından dedilər ki, Azadlıq Radiosunun məktubunu alıblar, fevralın 3-də bu barədə ətraflı məlumat veriləcək. Məlahət Nəsibovaya yanvarın 29-da özünü Malik Əliyev kimi təqdim edən şəxs zəng eləyib, onu ölümlə hədələyib. Həmin şəxs Naxçıvanda başqa bir jurnalist Elman Abbasova da eyni məzmunlu zəng eləyib. Elman Abbasov deyir ki, güc strukturlarına müraciətlərinə hələ də cavab verilməyib.
Ayın biz 17-sində biz prokurorluğa müraciət etmişik sədər hadisələrlə bağlı. 30-unda da bu təhdidlərlə bağlı baxışlarla Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə, Naxçıvan müxtəlif baxışlar nazirinə, bir də Azərbaycan Respublika baxışlar nazirliyinə müraciət eləmişik, lakin buna baxmayaraq bu günə qədər heç bir cavab alınmayıb. Əksinə müraciət elədikdən bir gün sonra Həşim Yıldızlı Mehdiyev külqabı ilə vurulub.
Öldürməklə hədələmə, 2 ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 2 ilədək azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bu cəza Cinayət Məcəlləsinin 134-cü maddəsində nəzərdə tutulur. Jurnalistləri ölümlə hədələmiş sədərək sakini Malik Əliyev isə deyir ki, sadəcə əsəbləşərək Məlahət Nəsibovaya bəzi sözlər deyib, sonra da zəng eləyib üzr istəyib. Malik Əliyev Yeni Müsavatın müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevlə Məlahət Nəsibova sədərəkə reportaj dalınca gələndə əsəbləşib.
Biz özümüz bilirsiniz ki, bir müqəddəs torpaqda yaşayırıq. Sədərək ən strateji əhəmiyyətə malik olan bir rayonudur da Ermənistanın şəhərindədir. Orada sakit bir normal həyat keçirir. Orada onun bir qohumu var Eldoşluyun. Gəlib onun vasitəsində istəyir orada lüzumsuz şovlar düzənliyə. Biz də maraqlandıq bir vətəndaş kimi ki, bu kimdir bura gəliblə bura, nə məsələdir görəsən belə. Baxdıq üstlərində pres-mires yazılan bir xalat mələk geyiblər. Bu da cəmaat arasında söz-söhbət düşəndə bu döyüş bölgəsindən falan qayıtdı ki, buraları mən qorumuşam. Heç onda bu sədər əhlinin biri burada yox idi. Və yaxşı, mən də deyirəm ki, onda belə o birbaşa o veteranlara təhqir edib. Veteranları təhqir edib, sədər cəmaatını təhqir edib. Birinci növbədə şəhidlərin ruhuna hörmətsizlik edib.
Malik Əliyev deyir ki, Məlahət Nəsibovaya Həkim Eldostu Mehdiyevlə oturub durmamağı məsləhət görüb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda ittiham olunaraq dərhal saxlandı. Daha sonra 4 illik həbs cəzası aldı. Ancaq bir müddət əvvəl jurnalist İdrak Abbasov evinə basqın eləyən şəxsi polisə təhvil versə də polis onu buraxdı. Jurnalist deyir ki, o həmin şəxsin deyil, onu göndərənin tapılmasını istəmişdi. İdrak Abbasovun indilik təsəllisi ona basqının bir daha təkrarlanmamasıdır.
İndə bu jurnalistlərə qarşı total baskıdır və bu çıxarışlı baskıdır. Məni həyətimə girib, əmlakıma ziyan vurub, məni deyək ki, ölümlə hədələyib, ailəni uşağı indiyə qədər də xəstədirlər, yəni qorxuların canından çıxmayıbdır. Bunu eləyəni əlinə tutub aparırsan, tutub buraxırlar. Bu, yəni ki, bəlli məsələdir ki, ögey doğma münasibət var, yəni ki, qanunlar hamısı üçün eyni deyil.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlərdiniz, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. İranda şənbə günündən İslam inqilabının 30-cu il dönümü şənlikləri başlanıb. Niyə 10 gün əvvəl? Çünki İranda bu 10 gün yıxılmanın 10 günü adlanır. Şahın yıxılması ondan başlandı ki, Ayətullah Xomeyni yanvarın 31-i Fransadakı 14 illik sürgündən İrana qayıtdı. Bugün İran İslahçı qəzeti Əftab-ı Yəz, Ayətullah Xomeyninin 30 il əvvəl verdiyi sözü xatırladır ki, xalq öz liderlərini seçə bilməlidir. Xalqın onun yerinə qərar verən liderə ehtiyacı yoxdur. İndi qəzet soruşur ki, Xomeyniyə sadiq olduğunu deyən İran siyasətçilərinin neçə faizi İran inqilabının elan elədiyi prinsiplərə sadiqdirlər. Qəzet yazır ki, İran liderləri inqilabın azadlıq vədindən geri döndülər. O biri vədlər necə oldu? Bəzilər inanmırdı ki, Molla hökuməti çox qala bilər. Qalmağına qaldı, ancaq möhkəmdirmi? Röşən Qəmbərovun reportajı.
30 il qabaq İranda baş verənlərə bir mənalı qiymət vermək həmişə çətin olub. New York Times qəzetinin keçmiş müxbiri Stephen Kinzer deyir ki, nə qədər qərbə səslənsə də inqilabı inqilab doğurub. Şah cəmiyyətdə inqilabi dəyişikliklər eləyib İranı ikinci Türkiyəyə çevirmək ölkəni müasirləşdirmək istəyirdi. Amma məsələ burasındadır ki, bu dəyişiklik yuxarıdan gəlirdi. Aşağılara dəyişiklik eləmək imkanı verilmirdi. Stephen Kinzer deyir ki, şah qorxurdu ki, xalqa öz fikrini demək üçün bir balaca azadlıq verilsə, o daha çox azadlıq tələb eləyəcək. Amma Kinzerin fikrincə, dünyəvilik tərəfdarı olan qüvvələrdən şaha elə böyük təhlükə yox idi. Təhlükə adətən siyasətə qarışmayan şiə ruhanilərindən gəldi.
Hakimiyyətdə olduğu müddətdə şah bütün müxalif səsləri boğurdu. Real müxalifət partiyası, müstəqil həmkarlar təşkilatı, müstəqil qəzet. Bunların heç birinə icazə verilmirdi. Əgər sən müxalifətçisənsə, harada gizlənə bilərdin? Məsciddə. Bu da onunla nəticələndi ki, şaha qarşı çıxan qüvvələr dini təsir altına düşdülər və nəhayət şah devriləndə onu dini rejim əvəzlədi.
Ayətullah Xameyni bütün böyük inqilabçılar kimi qaçılmazlıq nəzəriyyəsindən istifadə edirdi. Deyirdi ki, ancaq din, şəriət ölkəni əcnəblərin istismarından qutara və insanlara yaxşı yaşayış bəxş eləyə bilər. O vaxt ayətullahların çoxu Xomeyninin dini siyasətdə aparıcı qüvvəyə çevirmək nəzəriyyəsini bəyənmirdilər, amma Xomeyninin xaricdə lentə yazılan çıxışları İran məscidlərində səsləndirilir və böyük dəstək qazanırdı. Həm dünyəvi, həm də dini müxalifət küçələri çıxanda şah bunun qarşısında dura bilmədi və ölkədən qaçmağa məcbur oldu. Fevralın 1-də isə Xomeyni Parisdən Tehrana qayıtdı. Onu bir neçə milyonluq kütlə qarşıladı.
Müstəqillik, azadlıq, İslam inqilabı.
Xomeyninin ilk addımı oldu ki, şahın təyin elədiyi islahatçı baş nazirlə işləməkdən imtina elədi. Fevralın 11-də hökumət dağıldı. Bundan sonra ayətullahın tərəfdarları inqilabda iştirak edən başqa partiyaları sıxışdırmağa başladılar. Onlar bunu tələsmədən eləyirdilər. Bir tərəfdən Milli Birlik hökumətində iştirak edir, o biri tərəfdən isə öz hökumətlərinə malik idilər. Rayonlarda təhlükəsizlik komitələri, inqilab tribunalları və silahlı birləşmələr yaradırdılar. Silahlılar tətillər təşkil eləyir, rəqiblərini aradan götürür və rəsmi hökumət zəif olduğu üçün Xomeyninin istədiyi konstitusiyaya razılıq verməli oldu. Hakimiyyətin ələ keçirilməsində dönüş nöqtəsi 1979-cu ilin noyabrında Amerika səfirliyinə hücum edilməsi oldu. Xomeyninə sadiq qüvvələr Amerikalı diplomatları girov götürdülər. Koalisyon hökumət isə böhranı aradan qaldıra bilmədiyi üçün istifa verdi. Amerikalılar bir ildən çox girov saxlandılar və 1981-ci ilin ortalarında ruhanilər tam olaraq hakimiyyəti ələ keçirdilər. Xomeyninin minlərlə rəqib öldürüldü ya da həbsə atıldı. İndi İslam inqilabının fəalları hələ də hakimiyyəti əldə möhkəm saxlamaqda davam edirlər və İran dünyanın yeganə teokratik dövlətidir. Mühafizəkarlar islahatçıları sıxışdırmaqda davam edirlər. Müxalif qəzetlər ya senzuradan keçir ya da bağlanır. Hakimiyyətin siyasi rəqibləri həbs edilir. İslam Respublikası deyir ki, o, Qərb demokratiyasına alternativ olaraq İslam demokratiyası yaratmağa çalışır. Amma Qərbin ilk dövrlərdə ehtiyatlanmasına baxmayaraq, bu, başqa ölkələrə yayılmadı. Şarjadakı Amerika Universitetinin regional eksperti Neil Patrick deyir ki, İslamçı qruplar İslam inqilabını mötəbər bir simvol kimi qəbul edirlər, amma model kimi yox.
İranda 30 il qabaq baş verənlər müəyyən mənada unikal bir eksperiment idi. İlk dövrdə daha geniş siyasi spektri əhatə etsə də, bura hətta qeyri-dini qrupların baxışları da daxil olsa da, sonradan inqilab daha çox şiyə və fars maraqlarının ifadəçisinə çevrildi.
Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst proqramımızın sonunda dünyanı bürüyən iqtisadi böhranın ictimai nəticələri haqda. Britaniyada boşanma artıb, evlilik həyatının baha başa gəldiyini görən kişilər məhkəməyə müraciət edirlər ki, boşansınlar. Independent qəzetinin yazdıqları ilə sizi Ruzanlar Rəşdqızı tanış eləyir.
Britaniyada boşanma epidemiya halını alıb. Səbəb maliyyə böhranıdır. Vəkillər deyir ki, böhran başlayandan bəri kişilər boşanmağa üstünlük verirlər. Varlılar belə indi evliliyə başqa gözlə baxmalı olur. Ailə həyatının onların neçəyə başa gəldiyini görüb boşanırlar. Vəkillərin sözlərinə görə xeyli kişi var ki, ya işsiz qalıb, ya da işsiz qalmaqdan qorxaraq xərclərini azaltmağa başlayıb və nəticədə partnyorlarından ayrılırlar. Boşanma üzrə mütəxəssislərdən biri vəkil Vanessa Lloyd Platt deyir ki, bu il onların ofisinə müraciət edənlərin sayı həddən artıq olub və çoxları boşanmalarına iqtisadi tənəzzülün səbəb olduğunu deyiblər. Vəkilin sözlərinə görə yanvar və fevral ayları boşanmalar həmişə çox olur, amma indiki qədər heç vaxt olmayıb. Bayramdan sonra bəzi kişilər hətta yoxa çıxıb, sonra evə gəlib boşanmaq istədiklərini elan ediblər. Bəziləri işsiz qalıb indi boşanmaq istəyir ki, az maaşa da qane ola bilsin.
Onsuz da indi Britaniyada hər 4 uşaqdan birinin valideyni ayrılıb və böhran ayrılanların sayını ildırım sürəti ilə artıra bilər. Vəkil Vanessa Lloyd Pat deyir ki, maliyyə böhranı cəmaatı həyata yenidən baxmağa məcbur edib. Adam nəyin vacib olduğunu yenidən müəyyən eləməyə çalışır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən bir nəri cəmisi 10 manat alırım.
Benzinin litri 10 köpüydü. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat.
Bu 132 manat onda 184 dolar edildi. 72 qəpiydi dolar.
50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər saat 1 maat pensiya alıram.
Mətbuatda, radioda, televizorda dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb.
Günləri insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar Xəttdə dinləyici şikayətlərindən danışırıq. Qaynar Xəttdə əmək pensiyası ilə bağlı çoxlu şikayətlər gəlib. Dinləyicilərimiz narazıdırlar ki, can qoyub uzun illər işləsələr də sonunda qəpik quruş almalı olublar. Məsələn, bir dinləyicimiz hesab edir ki, onun pensiyası düzgün hesablanmayıb. Digər də soruşur ki, niyə Sovet dövründə aldığı yüksək pensiya indi aşağı məbləğə endirilib? Qaynar Xəttdə gələn dinləyici suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Məmməd bəy, xoş gördük. Buyurun, əvvəlcə bir dinləyicimizin sualını dinləyək, sonra sizin cavabınızı eşidək.
Alo, adım Nadirdir. 94-cü ildə pensiya çıxmışam. Özü də yüksək maaşla 45 ildə stajım var. Məndən sonra pensiya çıxanlar məndən artıq pul alırlar, nəinki mən. Hal-hazırda mən 85 manat alıram. Onun əgər o 75 manatın çıxsız, o ki, hamıya aiddir pensionerlərə, bazı o isə, onda qalır 10 manat. Belə çıxır ki, 45 il stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən bir nəri cəmisi 10 manat alıram.
45 il stajı var, 94-cü ildə pensiyaya çıxıb, yüksək əmək haqqına. 94-cü ildə olan əmək haqqılar Sadat xanım. Bu dövlədə əmək haqqı ilə yüksək deyildi respublikada. İnflyasiyanı tüğyan edən vaxt yüksək deyildi. Həmin əmək haqqıları götürüb hesablayanda orta aylıq əmək haqqı gəlib aşağı çıxır. Deməli, o ki, qaldı deyək ki, vətəndaş indi mənə cəmi 5-20 manat verilir, əmək pensiyası təyin olunur həm staja, həm də orta aylıq əmək haqqına görə. Yəni, bu, əgər stajı o vətəndaşın kifayət qədər staj ki, ona maksimum pensiya hesablansın. Amma orta aylıq əmək haqqısı olsun ki, aşağıdır, ona görə də həmin məbləğ çıxıb da. Yəni, özü də elə məbləğdir ki, yəni, bu, yanvarın 1-2008-ci ildən əvvəllər pensiya çıxmış, yəni, əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minməmişdən əvvəl pensiya çıxmış şəxslərin, elə bil ki, əmək haqqına məhdudiyyət qoyulmuşdur. Yanvarın 1-2008-dən o məhdudiyyət götürülüb qanunla. Yəni, o pensiyanın məbləğində də görünür ki, o məhdudiyyətlə hesablanmış məbləğ deyil. Yəqin əmək haqqısı aşağı olub onlandır. İstəyər, yəni ki, yazılı müraciət edə bilər vətəndaş, adından göstərər, pensiya işini qaldırıb rəsmi cavab verə bilərik. İşinin xarakterinə baxıb, stajına, orta aylıq əmək haqqını qeyd eləməklə də cavab verə bilərik. Amma belə şifahi mən bula deyə bilərəm.
Aha, daha bir zəngimiz var.
92-ci ildən mən təqaüdə çıxmışam. 1995-ci ildən mən gedib, demək, Nəqliyyat Nazirliyində mən 30 il bir yerdə, 44 il nəqliyyatda işləmişəm mən. 1995-ci ilə gedib arxivdən 5 ilin maaşın, demək 1967-ci il, 1972-ci illərin 5 ilin maaşı 28.919 rubl, 92 köpük eləyir. Hər aya hesablanıb 482 rubl. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun işçiləri isə mənə, 195-ci ildən bu günə kimi, demək, bu günə kimi mənə pensiyanı 382 rubl, 5 köpükdən hesablayıb. Rusun pulunun 5-də 1-i eləyir, 5-də 1-i mənim 482 rubldan o vaxtı, demək, benzinin litri 10 köpükdür. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat. Mənə verir 382 manat, demək, 85 köpükdən. 5-də 1-i eləyir, 76 manat 57 köpükdən mənə indi pensiya verir. Mənə verməlidir o. 96 manat 40 köpükdən. 482-ni bölgünlə 5 yerə, yəni, o, amma bunlar mənə verir. 382 manat 85 köpükdən.
Bilirsiniz necədir? Bax, tutaq ki, 582 rublda 67-72-ci illə 5 illik əmək haqqı təqdim edib vətəndaş. Həmin əmək haqqlarının Azərbaycan manatına çevrilməsi, yəni müasirləşdirilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin tətbiq elədiyi əmsallar var. Sonuncu dəfə həmin əmsallar artırılıb, deməli, 1 avqust 2003-cü ildə. O, həmin 500 manat əmək haqqı, 482 rubl, bu manata çevrilmək üçün 0,68 o tətbiq olunmuş qaydada ona vurulur və sonra həmin illərin 5 illik əmsalına vurulur və onun orta aylığı çıxarılır. Ona görə də o vətəndaş elə bilir ki, o 482 bölünməlidir, amma 482 vurulur 0,68-ə, müəyyən qədər azalır. Sonra elə bilir ki, o, yəni, bu da təsdiq olunmuş qaydadır ki, rubl manata çevrilmək üçün 0,68-ə vurulur və hansı illərin əmək haqqısıdırsa, məsələn, 67-72-ci illərin orta aylıq koeffisientinə vurulur və onun orta aylıq əmək haqqısını müəyyənləşdirilir yeni manatla, Azərbaycan manatına. Ona görə də indi o deməklə deyir ki, vətəndaş mənə 482, yəni fondda neçə ildir mütəxəssislər, neçə 1 milyona qədər, 1 milyondan da artıq 200, 1 milyon 200 nə qədər, 60 neçə min pensiyasımız var. Yəni bunlara biz səhv hesabladıq, bilmədik, heç kim bilmədi. Vətəndaş iddia eləyə bilər. Amma yenə deyirəm, buyursun, biz ona hər tərəfli izah eləyə bilərik, öz işini də götürməklə, özünə də izah eləyə bilərik, lazım olsa rəsmi məktub da verə bilərik ki, necədir? Ola bilsin ki, mən 100% əmin deyiləm ki, onun işi düzdür, çünki baxmamış deyə bilmərəm, amma tanışdı ki, vətəndaş gəlir deyir ki, 482-dən hesablayın da, niyə görə 300-ə vurursa, amma 0,68-ə vuranda 482-ni. İstər istəməz həmən məbləğ 327 manat alınır məsələn. Bir dəqiqə, əlinizdə kalkulator varsa, 482 manatı vuranda 0,68-ə, o 327 manat 76 eləyir. O da vurulur həmin o 5 ilin əmsalına. Hansı 5 ildirsə 5 ilin, 2 ildirsə 2 ilin. Sovet rublundan gedir söhbət, müasirləşdirilən Azərbaycan manatına.
Deməli bir nəfər də yenə bu Sovet əsasən suallarımız o Sovet dövrünün pensiyalarından bağlıdır.
Mən böyük bir haqsızlıq barədə şikayətim var. Mən 60 il işləmişəm. Sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi endiriblər minimum pensiya məni. O 132 manat onda 180 dollar edir. 72 qəpiydi dollar. Bu haqsızlığı bundan neçə dəfə mən şikayət eləmişəm. Heç bir mənə xeyri dəymir. Belə bu haqsızlıq dava dərman qiymət qalxıb. Nəqliyyat qalxıb, hər şey qiyməti qalxıb, yaşamaq olmur. Pal-paltar var.
Necədir xanım? Mən deyim də sizə, o Sovet dövründə pensiya çıxıb. Sovet dövründə, məsəl üçün, onun əmək haqqısı o rublla ödənilib də, dollarla ödənilmib ki. Valyuta, Sovet ölkəsinin, SSR-nin valyutası rubl olub. Biz o vaxtı neçə dollar edibsə, ondan götürüb, bugünlər dolların kursundan götürə bilmərik yaxı. Biz həmin dövrdə aldığı rublla aldığı əmək haqqının və yaxud dediyim Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş əmsallara uyğun Azərbaycan manatına çevrilməsini aparırıq və həmin məbləğdən də hesablayırıq. O axı dollarla mümkün deyil, dollarla əmək haqqı almayıb, dolların kursu qalıb, rubl eyni aşağı. Onunla götürülməsi absurdur, mümkün olan şeydir.
Qaynar xəttə pensiya ilə bağlı gələn zənglər bəlkə də oxşardı, amma gəlin onları da dinləyək.
Salam, mən pensiyanıram. Adım Ruxsarı xanımdır. 50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər sadə 1 maat pensiya alıram. Onu da vaxtında vermirlər. Sesimi də eşidirsiniz nə gün deyəm. Xəstəyəm, dərmana pulum yoxdur. Xahiş edirəm, bunu siz qoyun efirdə. Çox sağ ol bacım.
Bunu deyəndə deyirəm, əmək haqqısından asılı ola bilər, stajı kifayət qədərdir. Ola bilər ki, neçənci ilə pensiya çıxıbsa, həmin dövrdə əmək haqqısı aşağı olub. Amma bir məsələ var ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna görə, pensiya çıxdıqdan sonra əmək pensiyaları haqqında qanun da qüvvəyə minib yanvarın 1-i 2006-cı ildən. Yəni, vətəndaş əvvəl, o həmin dövrdən əvvəl pensiyaya çıxıbsa və işləməkdə davam edirsə, yanvarın 1-i 2006-cı ildən sonrakı dövr üçün onun əmək haqqısından ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının məbləği, yəni o işdən çıxdığı təqdirdə, hansı tarixə işləyəcəksə, çıxacaqsa, o sığorta hissəsi pensiyasının yenidən hesablanır. İndi akademiyada kifayət qədər stajı var. Ola bilsin ki, əvvəllər pensiya çıxıb, onun əmək haqqısı aşağı olub, pensiyası məbləği də o səviyyədə gəlir çatır.
Səlim Müslümov çıxış elərində bildirmişdi ki, stajlar hesablanacaq. Buna bir aydınlıq gətirərdiniz bir daha dinləyicilərimiz üçün.
Stajla hesablanması, bəli, fond tərəfindən təklif olunub, staj məsələsi, yəni yanvarın 1-i 2006-cı il tarixə dək, elə vətəndaşlar var ki, əmək haqqısı aşağıdır, amma onun 40 il, 35 il müxtəlif qədər, yəni ki, bəlkə də daha çox stajları var, amma əmək haqqıları aşağıdır. Yəni, bu dövrün stajla hesablanması təklif olunur fond tərəfindən. Yəni ki, bu da onunla bağlıdır ki, əgər vətəndaşın yanvarın 1-i 2006-cı il tarixə dək, tax ki, hesab elək ki, 45 il stajı var və bunun əmək haqqısı çox aşağıdırsa, bunun əmək pensiyasının məbləği yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsindən yuxarı keçmir.
Yəni, minimumdan götürülür.
Minimumdan götürülür. Amma stajdan hesablansa, stajla hesablanacağı təqdirdə yanvarın 1-i 2006-ya dək bunda baza 75 manat və hər artıq staja görə də indi orada müxtəlif təkliflər var da təsdiq olunandan sonra hər artıq staja görə faizlərin hesablanması nəzərdə tutulub yaşa görə elə bir ki, pensiyanın baza hissəsinə əlavə kimi.
Fond bu təklifləri verib, amma hələ ki bir...
Elədir ki, indi o qüvvəyə minəndən sonra, amma yanvarın 1-i 2006-cı ildən tarixdən sonra isə artıq necə var, elə də qalacaq. Yəni, ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığortaları. Bu stajın hesablanması köhnə dövr üçün. Yəni, bu qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki dövr üçün nəzərdə tutulur.
Hacıya Vəlasət, Böyük Vətən Müharibəsi 50-li birinci qrup. Mənim sualım, demək, belədir. Bizə yanvarın 1-dən, 2008-ci il yanvarın 1-dən 42 manat mətbuatda, radioda, televizorda dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb. Böyük Vətən Müharibəsi 50-lərinə bərabər tutulanlara, sonra gözdən əlil olanlara. Lakin o 42 manatı mənə vermədilər. Onun əvəzinə 21 manat verdilər. Bunu mən sizdən öyrənmək istəyirəm.
Eşitdiniz Məhəmməd bəy, buyurun, cavabınızı eşitək.
Bilirsiniz, o fərdi yanaşmalıdır. Yəni, böyük vətən müharibəsi iştirakçıları var, əlilləri var, bizdən əmək pensiyaları alırlar. Həm yaşa görə ala bilər, həm əlilliyə görə ala bilər. Amma o fərdi yanaşmalı vətəndaşın pensiya məbləğinə baxılmalıdır. Və yəni, yanvarın, sentyabrın 1-i 2008-ci ildən əmək pensiyalarının bazı hissəsi artdı. Yəni ki, elə bil ki, 25%, 60 manatdan 70 manata çatırıldı Cənab Prezidentin sərəncamı ilə. Onda elə o kateqoriyadan həmin böyük vətən müharibəsi iştirakçıları, əlilləri, Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, sonra hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən əlil olmuşlar, şəhid ailələri, milli qəhrəmanların ailələri, bunlar güzəşli kateqoriyadan olan şəxslərdir. Onların pensiyaları, adi vətəndaşın pensiyası, baz hissəsi 15 manat artanda bunlara daha çox artır. Ona görə də o vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxmaq lazımdır, pensiya işinə baxmaq lazımdır daha doğrusu. O, ola bilər ki, pensiyanın növü yaşa görədir, ola bilər ki, əlilliyə görədir. Əgər fərdi adla deyilsə, o vətəndaşın müraciət olunsa, vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxılıb konkret deyilə bilər. İndi ola bilər ki, vətəndaş deyir 42 manat, kimsə deyib 42 manat, ola bilər də, mən demirəm indi necədir, o sərfli düzdür. Amma mənə elə gəlir ki, 15 manat bazı artanda 42 manat vətəndaşın pensiyası birdən-birə o qədər artmağı mümkün deyil. 30 neçə manat ola bilər. Pensiya işinə baxmadan onun pensiyasının növü nədir, işin içində nə elə bir ki, onun güzəşləri var, onu dəqiqləşdirmək demək bir qədər konkret demək mümkün deyil. Pensiya işi, əgər rəsmi müraciət olunarsa, pensiya işinə baxılıb, rəsmində cavab verilə bilər konkret olun. Məbləğ barədə və artım nə qədər olmalıdır o barədə.
Daha bir zəngimiz var.
Mehdiyev Emin, şikayətim budur ki, niyə görə anadan gəlmə əlillərə müavinə çox az verilir? Cəmi cümlətənə 25 manat məbləğində. Halbuki başqaları 60-70 alırlar. Bax, bunu bilmək istəyirdik. İndiyə qədər cəmi 25 manat müavinət alırlar.
O, məli, anadan gəlmə əlillər, yəni bu o deməkdir ki, əmək stajı olmayan, əmək stajı olmayan şəxslərə və yaxud əlillik əlillərə aiddir əsasən, həm də yaşa görə tələb olunan stajı, əmək pensiyasından tələb olunan stajı, əmək pensiyası təyin olunmaq üçün tələb olunan stajı, sığorta stajı çatmayan da həmin vətəndaşlara sosial müavinətlər müəyyənləşdirilir. Bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli orqanları tərəfindən təyin olunur. Yəni, göründüyü kimi 25 manat məbləğ artıq elə bir Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna aid olmayan məbləğdir. Çünki bugün əmək pensiyasının bazı hissəsi, yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi 75 manatdır. Yəni ki, bizə üçüncü qrup əlilliyə görə pensiyaları çıxmaq şərti ilə, o da ki, əgər minimum məbləğdirsə, qalanlarında, qalan şəxslərdə elə bil ki, ola bilməz ki, 25 manat pensiya olsun. Yəni, üçüncü qrup əlillərdə əmək pensiyası təyin olunmuş üçüncü qrup əlillərdə pensiyanın məbləği bugün bizdə ən aşağı fondda olan ən aşağı məbləğ 41 manat 25 qəpikdir. Ondan aşağı məbləğ yoxdur.
Məhəmməd bəy, təşəkkür edirəm, sağ olun. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində dinləyicilərimizin pensiya ilə bağlı şikayətlərini Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məhəmməd Nuriyev cavablandırdı. Qaynar xətt verdişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram.
Atsız dərmanda
xoruz olur.
Söylü.
Bəxt üzüyü filminin qəhrəmanının sözü olmasın. Amma atsız qəsəbədə olurmuş. Və atsız qəsəbədə qanunsuz ərazidə yaşamağın nə demək olduğunu növbəti reportajımızın qəhrəmanları yaxşı bilir. Bakının Əzizbəyov rayonunda Şağan qəsəbəsi ilə Buzovnanın arasında olan ərazinin sakinləri həm də yaşadıqları yeri qanunlaşdırmaq istəyirlər. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Zooparkda krokodilə atapleni çəkiblər suuna. İstilənmə sistemi. Bunları insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Zəkəz İnalov bu nəticəyə ona görə gəlib ki, yaşadığı evə mülkiyyət hüququ almaq üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Şağan qəsəbəsinə bitişik ərazidə, Sovet dövründə Buzovna qəsəbəsində yerləşən tərəvəzçilik-süçülük savxozunun ərazisində minə yaxın sakin yaşayır, Amma əllərində zəmanət yoxdur ki, bir gün evlərindən bayıra atılmayacaqlar. Çünki bu torpaqda qanunsuz yaşayırlar. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin olmaması onlara hər cür əngəllər yaradır.
Deyəndə ki, bizim yolumuz çəksin, bizim sənədimiz lazımdır. Qupçamız yoxdur.
Məsələn, burada birdən surosunun birinin xəstəsi olsa, skora gəlmir. Problem odur ki, bunlar gecə gündüz istədikləri yeri sökürlər, istədikləri yeri tikirlər. Bu mənim başıma sabah mənim də başıma gələ bilər. Mən əlbəttə bu gün ona narahat olmalıyam ki, mən atıfçat deyirəm mən ki, sabahları 3 dənə uşaq bizim bu adresdən gedir məktəbə, sabah yenə o adresdən gedəcək o məktəbə ya yox. Gecənin bir yarısı xəbərdarlıqsız gəldi sökdülər, tökdülər çörə. Heç kimə də demək olmaz. Deyəndə gülürlər sənə.
Sənədi tələb eləyənlər çoxdur, amma o sənədi əldə eləmək olmuraq.
Sakinlər bu torpaqları Prezidentin İşlər İdarəsinin Kənd Təsərrüfatı Müəssisəsinin əmrindən çıxarışla satın alıblar. O vaxt bu ərazi Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin sərəncamında idi. Qəsəbə sakini Elnur Məlikov deyir ki, onlar bu torpaqlarda qeyri-qanuni yaşadıqlarını sonradan öyrəniblər. Bəlli olub ki, bu torpaqları rəsmi şəkildə alqı-satqı obyekti etmək olmaz. Bu vaxta qədər isə heç kəs qəsəbə sakinlərinə gözün üstə qaşın var deməyib.
Bizim dövlət məmurlarımız iddia eləyir ki, onlar qanunsuz paylanıb. Biz də bunun qanunsuz paylanmasını yalnız və yalnız orada torpaq sahəsi əldə elədiyimizdən 3 il sonra, 4 il sonra, 5 il sonra bilmişik. Yəni, biz bunu əvvəllər bilmirdik. Yəni, biz də bunu ancaq o halda bilmişik ki, bunun torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi əldə eləmək üçün müraciətlər, rəsmi müraciətlər və mübarizələrimizin nəticəsində biz bunu bilmişik ki, bu sənədlər qanunsuz verilib.
2008-ci ilin iyun ayının 13-də isə Prezidentin sərəncamına əsasən bu torpaqlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına ötürüldü. Sərəncama görə Bakı Meriyası və Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi buradakı yaşayış məntəqələrinin qanunvericiliyə uyğun olaraq gələcək inkişafı ilə bağlı təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim etməli idi. Sakinlər bu sərəncamdan sonra da müxtəlif orqanlara müraciət etsələr də öz mülkləri ilə bağlı hansı qərarın veriləcəyini bilmirlər.
Baxın, bu bizim əlimizə gördüyünüz kimi. Bax görürsən nə qədər bax burada külliyyət
bizdə böyük bir. Hə, bizdə də.
Ən əsası da nədir? Prezident görürsən İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Onun üçün 2008-ci il 28-66 sayılı. Ki bu problem öz həllini tapsın. Amma şəhər icra hakimiyyəti bu sərəncamdan irəli gələn deməli öhdəliklərini yerinə yetirmir. Bu da bizim üçün o problemi yaradır ki, külli miqdarda 40 min, 50 min manat xərç çəkib ev tikirik, onun üzərində mülkiyyət hüququmuz yoxdur. Biz torpağı yaxud evi rəsmi şəkildə alıq-satqı eləyə bilmirik. Rəsmi şəkildə alıq-satqı eləyə bilmirik. Amma hal-hazırda inşaat işi gedir.
Bəli, inşaat işidəki dayanmadan gedir.
Şəhər dördə görsən bir dənə ev hazırdır.
İcra hakimiyyətində gedirsən nə isə istəməyə deyir ki, ged o bir otağa, ged o bir otağa. Bax, elə göndərir otaq-otaq gəzirsən.
Nazirlər Kabinetindən bildirdilər ki, sözü gedən sərəncamla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti öz təkliflərini İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə artıq verib. Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin mətbuat xidmətindən Yadigar Cəfərli deyir ki, vətəndaşlar sahibi olduqları torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi reyestrdən çıxarışı almaq üçün lazımi sənədləri onun çalışdığı quruma təqdim etməlidirlər.
Əgər torpaq sahəsidirsə, deməli, torpaq sahəsinin planı və ölçüsü təqdim edilməlidir. Bundan başqa, torpaq sahəsi üzərində artıq tikili də varsa, deməli, torpaq sahəsində yerləşən bina, qurğu, tikililərin və digər daşınmaz əmlakın onların tərkib hissəsinin texniki pasportu plan təqdim edilməlidir. Yəni bu sənədlər təqdim ediləndən sonra həmin daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı aparıla bilər. Yenə qeyd etdiyim kimi, hazırda o vətəndaşlara aid olan sənədlər təqdim edilmədiyindən bu barədə nəsə demək biraz çətinlik törədir.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin torpaqlardan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Lütfi Məhərrəmovun sözlərinə görə mülkiyyət hüququ əldə edə bilməyən sakinlərin problemi tezliklə həll olunacaq. O deyir ki, prezidentin müvafiq sərəncamının birinci mərhələsi artıq icra edilib. Həmin torpaqlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe edilib. İndi isə o torpaqların hansı qisminin bələdiyyəyə veriləcəyi, neçə hektarının dövlətin balansında qalacağı müəyyənləşdirilir.
Onun sənədləşməsi də qanunvericidə nəzər tutulmuş qaydada. İndi tikinti tikibsə onun sənədləşməsi ilə bağlı yəqin ki, məsələ qaldırılacaq, sənədləşməsi aparılacaq. Bu günlərin bu çətin vaxtı onun sökülməyi bu massivdir, kütləvidir. Buna görə o bir az çətinlik yarada bilər. O ki, qaldı boş torpaq sahələrdə, onun sənədləşməsində indi həvəs müsabiqə yolu ilə bilirsiniz, torpaqlar vətəndaşlara verilir. Yəqin ki, üstünlük hüququ da onların olar.
Bu məsələdə otaq-otaq gəzən Əzizbəyov rayonunun Atsız qəsəbəsinin sakinləri kimi mən də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində 3 həftə ərzində suallarıma cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədim. Şəhər İcra Hakimiyyətində kimə üz tutdumsa Əzizbəyov rayonunun baş memarı Samir Əliyevin suallarıma cavab verə biləcəyini dedilər. Amma onu gördüm deyən olmadı. Nə qəbul günü işə gəlmişdi, nə də iş telefonuna cavab verirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağının rəisi Tahir müəllim isə bəs elə vaxt zəng elə ki, telefonu götürən olsun deyib məsləhətini verdi. Belə məsləhətlərdən qəbula yazılmağa gələn vətəndaşlar isə aylardır eşidirlər.
Dəfələrlə gəlirik ki, Bakı Sovetinin qəbuluna yazılan Xaçbala müəllimin yazmırlar bizi qəbula. 100 dəfə, hamısında da 100-dən çox ərizə ilə, məktubla müraciət eləmişəm. Qəbula düşə bilmirik.
Gəlirsən deyir ki, qonaq qəbul edir. Gəldin deyir ki, xəstələnir. Gəldin deyir ki, xaricdədir. Bax belə də 1 il, 3 ay mən onun qəbuluna girə bilmirəm. O hakimin qəbuluna girə bilmirəm. Dərdim deyən var qardaş. Ya bunu düzəlt, ya da qətər verizmə deyən düzəlmirlər.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu problemlə bağlı gördüyü işlər haqqında növbəti verilişlərdə məlumat verəcək. Əlbəttə ki, Durna suallarına cavab verəsi səlahiyyətli şəxs tapandı. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.